Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή».
Σωτήρα
τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Δευτερονομίου και από τα κεφάλαια 5 και 6. Δεν θα κατασκευάσεις για σένα είδωλα και κανενός είδους ομοίωμα που να αντιπροσωπεύει οτιδήποτε βρίσκεται ψηλά στον ουρανό ή είναι εδώ κάτω στη γη ή μέσα στα νερά κάτω από τη γη. Δεν θα τα προσκυνάς, ούτε θα τα λατρεύεις, γιατί εγώ, ο Κύριος, ο Θεός σου, είμαι Θεός που απαιτώ αποκλειστικότητα. Για την αμαρτία των πατέρων που μου αντιστέκονται, τιμωρώ τα παιδιά, ακόμα και ως την τρίτη και την τέταρτη γενιά. Δείχνω όμως την αγάπη μου σε χιλιάδες γενιές αυτών που με αγαπούν και τηρούν τις εντολές μου. Δεν θα προφέρεις καταχρηστικά το όνομα του Κυρίου του Θεού σου. Πράγματι, εγώ, ο Κύριος, δεν θα αθώσω κανέναν που προφέρει το όνομά μου καταχρηστικά. Να τηρείς την ημέρα του Σαββάτου, να την ξεχωρίζεις και να την αφιερώνεις σε μένα τον Κύριο, το Θεό σου, όπως εγώ σε έχω διατάξει. 6 μέρες θα εργάζεσαι και θα κάνεις όλες τις εργασίες σου. Αλλά η 7η μέρα είναι μέρα ανάπαυσης, αφιερωμένη σε μένα τον Κύριο, το Θεό σου. Την ημέρα αυτή δεν επιτρέπεται να κάνεις καμιά εργασία, ούτε εσύ, ούτε ο γιος σου ή η κόρη σου, ο δούλος σου, η δούλη σου, το βόδι σου, το γαϊδούρι σου και γενικά κανένα ζώο σου ή ο ξένος που κατοικεί στις πόλεις σου. Ο δούλος σου και η δούλη σου πρέπει να αναπαύονται όπως εσύ. Μην ξεχνάς ότι ήσουν δούλος στην Αίγυπτο, αλλά εγώ, ο Κύριος, ο Θεός σου, σε έβγαλα από εκεί και με το δυνατό μου χέρι, με την ακαταμάχητη δύναμή μου. Γι' αυτό σε διέταξα να τηρείς την ημέρα του Σαββάτου. Να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, όπως έχω διατάξει εγώ, ο Κύριος, ο Θεός σου, για να ζήσεις πολλά χρόνια και να ευτυχήσεις τη χώρα που σου δίνω. Δεν θα φωνεύσεις, δεν θα μιχεύσεις, δεν θα κλέψεις, δεν θα καταθέσεις ψεύτικη μαρτυρία ενάντια στο συνάνθρωπό σου, δεν θα επιθυμήσεις τη γυναίκα του συνανθρώπου σου, δεν θα επιθυμήσεις το σπίτι ενός άλλου ή τα χωράφια του, το δούλο του, τη δούλη του, το βόδι του, το υποζύγιό του, οτιδήποτε ανήκει σε αυτόν. Αυτά τα λόγια είπε ο Κύριος στην κοινότητά σας στο βουνό, μέσα από τη φωτιά, το σύννεφο και τη σκοτεινιά, με φωνή δυνατή. Δεν πρόσθεσε τίποτα άλλο. Τα έγραψε σε 2 πέτρινες πλάκες και μου τις παρέδωσε. Όταν ακούσατε τη φωνή μέσα στο σκοτάδι, ενώ το βουνό ήταν τυλιγμένο στις φωτιές, με πλησιάσατε όλοι οι άρχοντες των φυλών σας και οι πρεσβύτεροι σας και μου είπατε: «Ο Κύριος, ο Θεός μας, μας έδειξε τη δόξα Του και το μεγαλείο Του και ακούσαμε τη φωνή Του μέσα από τη φωτιά. Σήμερα είδαμε ότι είναι δυνατόν ο Θεός να μιλάει με τον άνθρωπο και ο άνθρωπος να εξακολουθεί να ζει. Τώρα όμως, γιατί να πεθάνουμε? Θα μας εξαφανίσει αυτή η μεγάλη φωτιά. Αν συνεχίσουμε να ακούμε τη φωνή του Κυρίου, του Θεού μας, είναι βέβαιο ότι θα πεθάνουμε. Ποια ανθρώπινη ύπαρξη άκουσε τη φωνή του αληθινού Θεού να μιλάει μέσα από τη φωτιά όπως εμείς και έζησε? Πλησίασε εσύ να ακούσεις αυτά που θα σου πει ο Κύριος, ο Θεός μας, και θα μας τα επαναλάβεις. Εμείς θα τα ακούσουμε και θα τα εφαρμόσουμε». Όταν άκουσε ο Κύριος αυτά που λέγατε, μου είπε: «Άκουσα τα όσα σου είπε αυτός ο λαός. Καλά έκαναν και σου τα είπαν. Μακάρι να μπορούσε η καρδιά τους να είναι πάντα έτσι, να με σέβονται και να τηρούν τις εντολές μου, για να ευτυχούν για πάντα αυτοί και τα παιδιά τους. Πήγαινε και πες τους να γυρίσουν στις σκηνές τους. Εσύ όμως στάσου εδώ κοντά μου και θα σου ανακοινώσω όλες τις εντολές, τους νόμους και τα προστάγματα που θα τους διδάξεις, για να τα έχουν να τα εφαρμόζουν στη χώρα που εγώ θα τους δώσω για ιδιοκτησία τους». «Προσέξτε λοιπόν», συνέχισε ο Μωυσής, «να κάνετε απαρέγκλιτα όπως σας διέταξε ο Κύριος, ο Θεός σας. Να βαδίζετε πάντα στο δρόμο που αυτό σας έδειξε, για να ζήσετε και η ζωή σας να είναι μακρόχρονη και ευτυχισμένη στη χώρα που πηγαίνετε να την κατακτήσετε. Αυτές είναι οι εντολές, οι νόμοι και τα προστάγματα που μου διέταξε ο Κύριος, ο Θεός σας, να σας διδάξω. Φροντίστε να τα εφαρμόζετε στη χώρα που πάτε να την κυριεύσετε. Να σέβεστε τον Κύριο, το Θεό σας, εσείς και οι απόγονοί σας. Σ' όλη σας τη ζωή να υπακούτε όλους τους νόμους και τις εντολές του που εγώ σας δίνω για να ζήσετε πολλά χρόνια. Άκου λοιπόν, λαέ του Ισραήλ, και φρόντιζε να εφαρμόζεις τους νόμους για να ευτυχίσετε στη χώρα που ρέει γάλα και μέλι και να αποκτήσετε πάρα πολλούς απογόνους, όπως σας υποσχέθηκε ο Κύριος, ο Θεός των προγόνων σας.
Τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας υποδέχομαι στη μελέτη μας. Μας έχει οδηγήσει σε μια βαρισίμαντη θεολογικά περικοπή της Παλιάς Διαθήκης από το βιβλίο του Δευτερονομίου. Είμαστε στο έκτο κεφάλαιο και διαβάζουμε το εδάφιο 4. Σας θυμίζω ότι είναι τα λόγια που ο Μωυσής δίνει στο λαό Ισραήλ λίγο πριν να μπουν πια στη γη της υπόσχεσης. «Άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος». Αυτή είναι μια εκπληκτική δήλωση. Η λέξη «ο Κύριος» είναι το εβραϊκό τετράγραμμο. Μεταφράζεται ως «Γιαχβέ». Η λέξη «Θεός» είναι μετάφραση μιας άλλης λέξης, της λέξης Elohim. Η λέξη Elohim είναι στο πληθυντικό. Μιας και δεν δίνεται αριθμός, μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο αριθμός είναι 3. Όχι ότι εδώ έχουμε μια σαφής αναφορά στην Αγία Τριάδα, αλλά έχουμε έναν όρο που μπορεί να μεταφραστεί και ως Τριάδα. Έτσι λοιπόν, θα μπορούσε να μεταφραστεί αυτή η φράση «Άκουε Ισραήλ, ο Γιαχβέ, η Τριάδα μας, είναι ένας Κύριος». Οι Ισραηλίτες ζούσαν σε ένα κόσμο ιδωλατρίας. Τα έθνη ήταν πολυθεϊστικά. Το μήνυμα που το έθνος του Ισραήλ έπρεπε να δώσει στον κόσμο ήταν το μήνυμα της ενότητας του μοναδικού Θεού. Ότι ο Γιαχβέ, ο Ελοχή μας, είναι ένας Γιαχβέ, αυτό είναι το μήνυμα του Ισραήλ. Αυτό ήταν το μήνυμα για έναν κόσμο που είχε παραδοθεί στην ιδωλατρία. Σήμερα ζούμε σε έναν κόσμο όχι τόσο ιδωλατρικό και πολυθεϊστικό, αλλά μάλλον αθεϊστικό. Και στην εποχή μας θα πρέπει να δώσουμε το μήνυμα αυτό της Τριάδας. Ο Θεός είναι Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Μιλάμε για τον ίδιο τον Γιαχβέ. Είναι ο Ελοχήν μας, η Τριάδα μας. Αλλά είναι ένας. Και θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεό σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμειός σου. Ο Κύριος Ιησούς αναφέρει την εντολή αυτή ως τη μεγαλύτερη όλων των εντολών. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Μάρκου στο 12ο κεφάλαιο και εδάφιο 28 και παρακάτω. Ένας από τους γραμματείς που άκουσε τη συζήτηση και είδε ότι σωστά απάντησε ο Ιησούς στους Σαδουκαίους, τον πλησίασε και τον ρώτησε: «Ποια είναι η μεγαλύτερη από όλες τις εντολές?» Ο Ιησούς του αποκρίθηκε: «Η πρώτη και σπουδαιότερη εντολή είναι: Άκου Ισραήλ, ο Κύριος ο Θεός μας είναι ένας και μοναδικός Κύριος. Και να αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου με όλο σου το νου και με όλη σου τη δύναμη». Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Δεύτερη όμοια είναι αυτή: να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Δεν υπάρχει άλλη εντολή μεγαλύτερη από αυτές. Πώς μπορεί κάποιος να αναμετρηθεί με αυτήν την υψηλή εντολή? Πολλοί από εμάς θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι δεν μπορούμε να αναμετρηθούμε με αυτές τις εντολές. Δεν αγαπούμε το Θεό με όλο μας το νου, με όλη μας την καρδιά, με όλη μας την ψυχή. Θα πρέπει να ομολογήσω ότι δεν μπορώ εγώ να αναμετρηθώ μαζί τους. Μακάρι να μπορούσα, αλλά πρέπει να ομολογήσω, όπως και άλλους έχουμε, ακόμα και βιβλικούς συγγραφείς που λένε, παραδείγματος χάρη ο Απόστολος Παύλος: «Αδερφοί μου, εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου ότι έφτασα στο τέρμα. Σε ένα όμως πράγμα συγκεντρώνω την προσοχή μου. Ξεχνώ αυτά που είναι πίσω μου και κάνω ό,τι μπορώ για να φτάσω αυτά που βρίσκονται μπροστά μου. Αγωνίζομαι να τερματίσω και προσβλέπω στο βραβείο της ουράνιας προσκλήσεως του Θεού δια του Ιησού Χριστού». Διαβάζουμε σε επιτολή προς Φιλιππησίους, κεφάλαιο 3 και εδάφια 14-15. Σας θυμίζω ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είχε ρωτήσει τον Πέτρο: «Μ' αγαπάς?» Νομίζω ότι κάνει και σε εμάς την ίδια αυτή η ερώτηση σήμερα. Για να μάθουμε να τον αγαπάμε, πρέπει να καθίσουμε στα πόδια του και να τον γνωρίσουμε. Είναι αυτός για μας ολοκληρωτικά αγαπητός, είναι ο Θεός μας. Ο Πέτρος είπε, σε ποιο να πάμε, Κύριε? Εσύ κατέχεις τα λόγια που οδηγούν στην αιώνια ζωή. Και εμείς έχουμε πιστέψει και έχουμε καταλάβει ότι εσύ ο Χριστός, ο Υιός του αληθινού Θεού, διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη στο 6ο κεφάλαιο, εδάφια 68 και 69. Είναι ο σωτήρας μας, είναι ο Κύριός μας, είναι ο Θεός μας. Θέλεις αγαπά, Κύριο, τον Θεό σου εξ όλης της καρδιάς σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου. Πολλοί νομίζουν ότι μπορούν να αγαπούν τον Θεό και να μην ενδιαφέρονται ή να μισούν για το λαό του, για την Εκκλησία, για τους πιστούς. Σου θυμίζω, φίλε, ότι ο Παύλος καταδίωξε τους χριστιανούς και όταν εμφανίστηκε ο Κύριος του Χριστός τον ρώτησε, «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις?» Έτσι λοιπόν, αυτός που αγαπάει το Θεό, αγαπάει το λαό του Θεού και ταυτίζεται μαζί του. «Και ούτε οι λόγοι, τους οποίους εγώ σε προστάζω σήμερα, θελγίστε την καρδία σου», λέει, διαβάζουμε στο εδάφιο 6. Θυμάσαι τον Δαβίδ που είπε, «Μες στην καρδιά μου διατηρώ τα λόγια σου για να μην αμαρτήσω απέναντί σου». Αυτό είναι, φίλε μου, το μέρος που πρέπει να αρχίσουμε, από το λόγο του Θεού. Θα πρέπει να είναι μέσα στις καρδιές μας. Και αμέσως μετά λέει εδώ ο νόμος, λέει ο Θεός, το πώς ακριβώς θα πρέπει ο ευσεβής Εβραίος να διδάξει τον νόμο του Θεού και αυτή την αγάπη του Θεού στα παιδιά. Και πρέπει να γίνει αυτή η δασκαλία με κάθε ευκαιρία, είτε καθόμαστε στο σπίτι μας, είτε περπατούμε στο δρόμο, είτε πλαγιάζουμε, είτε σηκωνόμαστε. Θα πρέπει ο λόγος του Θεού να βρίσκεται συνέχεια μαζί μας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά λέει να το δέσεις σημείο στο χέρι σου, να το βάλεις προμετωπίδα ανάμεσα στα μάτια σου, να το γράψεις ακόμα και στους παραστάτες της οικίας σου. Το ίδιο πράγμα λέει και ο Απόστολος Παύλος. Και εσείς πατέρες, μη φέρνεστε στα παιδιά σας έτσι ώστε να τα εξοργίζετε, αλλά να τα αναθρέφετε, δίνοντάς τους αγωγή και συμβουλές που εμπνέονται από την πίστη στον Κύριο. Ο Θεός θεωρεί τους γονείς υπεύθυνους για να θρέψουν τα παιδιά τους εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Σε ολόκληρη τη γραφή βλέπουμε την ευθύνη των γονιών. Μάθε στο παιδί στην αρχή της ζωής του να έχει καλές συνήθειες και δεν θα ξεστρατήσει από αυτές ούτε όταν θα είναι γέρος πια. Διαβάζουμε στο βιβλίο των Παροιμιών, κεφάλαιο 22 και εδάφιο 6. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν το αναθρέψεις σωστά θα πάρει το παιδί το δρόμο που εσύ θέλεις. Σημαίνει ότι ο Θεός έχει ένα δρόμο χαραγμένο για αυτό το παιδί και θα πρέπει να συνεργαστείς με το Θεό. Αυτό σημαίνει, γονιέ, ότι πρέπει να σταθείς κοντά στο Θεό με προσευχή, ώστε ο Θεός να οδηγήσει το παιδί στο δρόμο που πρέπει. Και τα λόγια αυτά θα πρέπει να είναι μπροστά συνεχώς στη ζωή μας. Μας κάνει εντύπωση σήμερα οι πολλές διαφημίσεις που μας κυνηγάνε. Σε πίνακες ανακοινώσεων, σε ταμπέλες, σε φωτεινές πινακίδες. Συνέχεια βλέπουμε διαφημίσεις για αλκοόλ, για τσιγάρα, χίλια δυο, συνέχεια μπροστά στα μάτια μας. Στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, σε όλες τις πλευρές. Και ασφαλώς, πολλοί νέοι στρέφονται σε αυτά τα πράγματα επειδή τα συναντούν συνεχώς μπροστά τους. Λοιπόν, ο Θεός θέλει ο λόγος του έτσι να διδάσκεται από το λαό του. Θα πρέπει να τους συναντούν σε κάθε στροφή, να είναι συνεχώς μπροστά στα μάτια τους. Γιατί η ανθρώπινη καρδιά έχει την τάση να ξεχνάει το λόγο του Θεού και το δρόμο του Θεού. Όμως ο Θεός λέει να τον έχουμε μπροστά στα μάτια μας, προμετωπίδα, γραμμένο στα χέρια μας, παραστάτες των πορτών μας, συνέχεια παντού να μας θυμίζει το λόγο του Θεού. Μετά ο Θεός προειδοποιεί το λαό του ότι θα πρέπει να τον ξεχάσουν όταν μπουν στη γη της επαγγελίας και δοκιμάσουν τις ευλογίες του. Είναι παράξενο πως όταν οι άνθρωποι ευλογούνται, τείνουν να ξεχνούν αυτόν που τους ευλόγησε. Αυτό διαβάζουμε στα εδάφια 10 με 12. Ο Κύριος μας Ιησούς χρησιμοποίησε το εδάφιο που έχουμε στο 13, εδώ στο 6ο κεφάλαιο, όταν πειράστηκε από τον Σατανά. Και το βλέπουμε αυτό και στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου και στο Ευαγγέλιο του Λουκά. «Κύριε τον Θεό σου θέλεις φοβήστε και αυτόν θέλεις λατρεύει και στο όνομα αυτού θέλεις ομνύει». Έτσι, όταν τον πείραξε ο Σατανάς, αυτό μεταχειρίστηκε. Το εδάφιο 16 είναι ένα ακόμα εδάφιο που χρησιμοποιεί ο Κύριός μας όταν διστεκόταν στον πειρασμό του Σατανά. Και αυτό πάλι κατά το Ευαγγέλιο του Μαθαίου και κατά το Ευαγγέλιο του Λουκά. Δεν είναι περίεργο που ο Σατανάς μισεί το Δευτερονόμιο και έχει στρέψει πολλές επιθέσεις εναντίον αυτού του βιβλίου. Προσέξτε το εδάφιο 16. Δεν θέλετε πειράσει Κύριο τον Θεό σας, καθώς επειράσατε εν μασά. Ξανά ο Θεός νουθετεί το λαό του να φυλάει με επιμέλη τις εντολές του, για να κρατήσουν τη γη που σήμερα τους τη δίνει και να το εξηγήσουν αυτό με κάθε επιμέλεια στα παιδιά τους. Και καθώς προχωρούμε στα εδάφια 17 με 25 βλέπουμε ότι ο Θεός τους έβγαλε έξω από την Αίγυπτο, ο σκοπός του ήταν να τους φέρει μέσα στη γη της επαγγελίας. Το ίδιο φυσικά συμβαίνει και σε εμάς με τη σωτηρία μας. Ο Θεός μας έσωσε από τον θάνατο, την αμαρτία, την καταδίκη και μας φέρνει μέσα στο σώμα του Χριστού, μέσα στο λιμάνι της Εκκλησίας, σε ένα μέρος ευλογίας, σε κοινωνία με τον εαυτό του και φυσικά θα μας φέρει τελικά στον ίδιο τον ουρανό. Η σωτηρία μας δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Παραδόθηκε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε η δικαίωσή μας ο Χριστός. Εκείνος είναι η δικαιοσύνη μας, για να μπορούμε να σταθούμε τέλειοι μπροστά του. Όπως μας έβγαλε έξω, έτσι προτίθεται να μας φέρει μέσα. Μας έβγαλε έξω από τον κόσμο, έξω από την καταδίκη, έξω από την αμαρτία και θέλει να μας φέρει μέσα στον ουρανό, μέσα στη σωτηρία. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε κατά τις εξής έννοιες. Πρώτα απ' όλα τις σωτηρίες, να δούμε τρεις έννοιες χρονικές. Μπορούμε να πούμε έχω σωθεί, γιατί σαν πιστοί έχουμε ήδη αιώνια ζωή. Στεκόμαστε ήδη μπροστά στο Θεό με όλη τη δικαιοσύνη και τη χάρη του σωτήρα μας. Να ποια είναι αυτή η μαρτυρία, διαβάζουμε να λέει ο Απόστολος Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του στο 5ο κεφάλαιο, εδάφια 11 και 12. Να ποια είναι αυτή η μαρτυρία. Ο Θεός μας χάρισε την αιώνια ζωή και αυτή τη ζωή υπάρχει στην κοινωνία με τον Υιό Του. Όποιος έχει τον Υιό, αυτός μόνο έχει τη ζωή. Όποιος δεν έχει τον Υιό του Θεού, αυτός δεν έχει ούτε τη ζωή. Αν έχεις λοιπόν τον Ιησού Χριστό, έχεις τη ζωή, έχεις σωθεί. Αυτό είναι το πρώτο. Κάτι που αναφέρεται στο παρελθόν. Όταν μετανοήσαμε, όταν ήρθαμε στην πίστη, σωθήκαμε. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι σήμερα σωζόμαστε. Ο Θεός συνεχίζει και εργάζεται στη ζωή μας. Μας διαμορφώνει, μας οδηγεί, μας πλάθει, μας εξομοιώνει περισσότερο και περισσότερο με τον αγαπητό του Υιό. Μας λέει για παράδειγμα σε επιστολή προς Φιλιππησίους στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφια 12 με 13, «Μετά φόβου και τρόμου εργάζεσαι την εαυτόν σωτηρία, διότι ο Θεός είναι ο ενεργών εν ημίν και το θέλην και το ενεργήν κατά την ευδοκίαν αυτού». Που σημαίνει ότι ναι μεν μας δόθηκε η σωτηρία μας από τη χάρη του Θεού, αλλά εμείς πρέπει να εργαστούμε. Κατεργαζόμαστε, λέει, το κείμενο λέει κατεργάζεστε. Κάτι το οποίο μας έχει δοθεί πρέπει να λαμπρηθεί και να μορφύνει. Κατεργαζόμαστε λοιπόν τη ζωή, τη σωτηρία που μας δόθηκε. Σωζόμαστε σήμερα από την παρουσία, από τη δύναμη της αμαρτίας μάλλον. Καθώς είναι μέσα μας και μας ενοχλεί, υπερνικούμε τα πάθη της αμαρτίας με τη χάρη του Θεού. Νικούμε την δύναμη, σωζόμαστε από τη δύναμη της αμαρτίας. Όμως και βέβαια η σωτηρία μας θα ολοκληρωθεί στο μέλλον. Αυτός είναι ο εσχατολογικός ορίζοντας. Λέμε θα σωθώ. Δεν πρέπει να απογοητευόμαστε, γιατί ο Θεός δεν τελείωσε ακόμα μαζί μας. Σας θυμίζω ότι λέει ο Λόγος του Θεού ότι η τελική φάση σωτηρία μας είναι το μέλλον. Πάλι στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, στο τρίτο κεφάλαιο και εδάφιο 2, διαβάζουμε, αγαπητοί μου, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Τι πρόκειται να γίνουμε στο μέλλον δεν έχει ακόμα φανερωθεί. Ξέρουμε όμως πως όταν ο Χριστός φανερωθεί στη δευτέρα παρουσία του, θα γίνουμε όμοιοι με αυτόν, γιατί θα τον δούμε όπως πραγματικά είναι. Αυτή είναι η τελική φάση σωτηρίας μας, είναι η εσχατολογική, θα απαλλαγούμε από την παρουσία της αμαρτίας και μέσα στο σώμα μας αυτό το φθαρτό και από το περιβάλλον μας. Και η σωτηρία μας θα είναι πλήρη, καθώς θα μας χαρίσει ένα νέο και ένδοξο σώμα. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι κάθε χριστιανός θα μπορούσε να έχει τυπώσει στην πλάτη του ατελές δείγμα. Αυτό δεν είναι το καλύτερο που η χάρη του Θεού μπορεί να κάνει. Και αυτό, φίλοι μου, είναι αλήθεια. Ο Θεός δεν έχει τελειώσει με τον καθένα μας. Όταν φανερωθεί ο Χριστός, τότε θα μας δώσει την τελειότητα. Θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν. Και καθώς συνεχίζουμε, πρέπει να μπούμε τώρα στο κεφάλαιο 7, όπου βλέπουμε ότι οι Ισραηλίτες θα έπρεπε να ξεχώριζαν από όλα τα άλλα έθνη. Αυτό διαβάζουμε στα πρώτα δύο εδάφια. Είναι μια πολύ δυνατή γλώσσα. Θυμήσου ότι ο Θεός είπε «μη φωνεύσεις». Και αυτή είναι μια εντολή κατά της προσωπικής έχθρας. Εδώ όμως δίνει εντολή ο Θεός να εξολοθρευτούν οι λαοί που ζούσαν σε εκείνη την χώρα. Η λέξη είναι διαφορετική, είναι η λέξη χαράμ που σημαίνει αφιερώνω στο Θεό, αφιερώνω σε καταστροφή. Και βέβαια μπορεί να μας φαίνεται εμάς πάρα πολύ περίεργο, όμως σήμερα έχουμε πολλά στοιχεία ιστορικά που δείχνουν στην φοβερή ειδωλατρία που ήταν αυτοί οι λαοί. Να σας θυμίσω μόνο ότι προσφέρανε τα παιδιά τους στον θεό Μολόχ μέσω της φωτιάς. Αυτή είναι ένα ειδωλατρικό έθιμο, μια λατρεία που τη βλέπουμε σε όλη την Παλιά Διαθήκη. Υπήρχε η τάση για να εξευμενήσουν τον Θεό, για να κερδίσουν γονιμότητα, να δώσουν τα παιδιά τους στο Μολόχ. Και αυτό ήταν μια απέσια πράξη που είχε πλημμυρίσει όλη εκείνη την περιοχή. Και ήταν μια φοβερή πράξη στην οποία δεν ήθελε ο Θεός να μολυθεί ο λαός του. Και έτσι ζητάει από το λαό Ισραήλ να μην συμπεθεριάσει ώστε, με αυτούς τους λαούς, ώστε να μην τελικά συμβαστεί με την ειδωλατρία και με όλα αυτά τα έθιμα. Μας φαίνεται η εντολή του Θεού σκληρή για την εξολόθρευση αυτών των εθνών. Όμως υπάρχουν πολλοί λόγοι, όπως είπαμε. Υπήρχαν τα αφροδίσια νοσήματα που είχαν άλλες μεταδοτικές αρρώστιες. Υπήρχε μολυσμός και διαφθορά ηθική και πνευματική και σωματική. Και φυσικά ο μεγαλύτερος κίνδυνος ήταν να οδηγήσει τους Ισραηλίτες στην ειδωλατρία. Έτσι ο Θεός ζητάει από τους Ισραηλίτες να καταστρέψουν τελείως τους βωμούς τους, να συντρίψουν τα γάλματά τους, ώστε να τελειώσει αυτή η μολυσματική επιρροή και να μην συνάψουν γάμους με αυτούς τους ανθρώπους που ο Θεός τώρα έβγαζε από τη χώρα και έπρεπε να μείνουν καθαροί και αγνοί οι Ισραηλίτες για τον Θεό. Αγαπητοί μου φίλοι, εδώ σας χαιρετώ. Μένουμε στο πολύ σπουδαίο αυτό κεφάλαιο και θα δούμε μετά το πώς συνεχίζει να δίνει εντολές ο Θεός στο λαό του για να είναι πνευματικά ασφαλής στη χώρα αυτή της υπόσχεσης. Μέχρι τότε, μέχρι το επόμενη φορά που θα είμαστε μαζί, σας χαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.